Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais naujuoju testamentu apreiškimo knyga. Šiandien mes po maldos pradėsime šios knygos 13 skyriaus apžvalgą ir skyriaus tema – žvėris iš jūros ir sausumos žvėris. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad tavo malonę galime vėl šį vakarą būti drauge prie tavo žodžio, prie tavo kojų. Ačiū tau už Kristaus apreiškimą. Ačiū tau, kad tu išsaugojai jį iki mūsų dienų ir šiandien tavo dvasios žodį per tavo ištikimus pranašus ir apaštalus užrašytą mums mes galime suprasti tik tai todėl, kad tu mums malonus ir kiekvieną tikintį apdovanoji savo pažadėtąją šventąją dvasę. Ta dvasė ir išaiškina mums jį. Ačiū tau už tai, kad šį vakarą mes galime girdėti tavo liudijimą. Padėk mums jį suprasti, padėk mums jį priimti, apie jį mąstyti ir juo gyventi. Jėzaus vardu. Amen. Sugaudus septintajam trimitui, mes supažindinami su septyniais personažais. Penkis iš jų jau aptarėme nagrinėdami 12 skyrių. Kalbėjome apie moterį, simbolizuojančią Izraelį, ugnespalvį slibiną, tai yra šėtoną, moters sūnų Kristų, arkangelą Mykolą ir Izraelio likutį, 144 tūkstančius dievų paženklintų žydų, kurie ištvers didžiojo suspaudimo laikotarpį. 13 skyriuje mes supažindinami su dviem paskutiniais personažais. Pirmasis yra žvėris iš jūros, tai ir politinė valdžia ir asmuo. Antrasis personažas – sausumos žvėris, tai religinis vadas. Studijuodami šį skyrių pamatysime, kad prasidės tikrasis veiksmas. Karas tarp šviesos ir tamsos, tarp dievo ir šėtono taps akivaizdus. Baigiantis didžiajam suspaudimui, jis darysis vis ryškesnis ir intensyvesnis. Iš tikrųjų šiame skyriuje minimi du laukiniai žvėrys. Taip tiksliai reikėtų versti jų apibūdinimą. Natūralu, kad prabilus apie žvėrį darosi nejauku, tačiau iš laukinio žvėries galime laukti baisios skriaudos. Patikimų Biblijos komentatorių nuomonės dėl šių dviejų žvėrių tapatybės išsiskiria. Kai kas mano, jog pirmasis žvėris yra asmuo, kitiems jis paskutinė Romos imperijos forma. Antrąjį žvėrį vieni tapatina su nedorybė žmogumi. Kitiems jis tik pirmojo žvėries pranašas, panašiai kaip Jonas Krikštytojas buvo Jėzaus Kristaus pranašas. Keblumų kyla dėl to, kad neįmanoma atskirti karaliaus nuo jo karalystės. Diktatorius būtinai turės sritį, kurią valdys. Antraip, koks jis diktatorius? Nors šios du žvėris sunku atskirti, atrodytų, kad pirmasis yra antikristas, atkurtos Romos imperijos valdytojas. Apreiškimo knygos 16 skyriaus 10 eilutėje kalbama apie laukinio žvėries sostą. Iš to sprendžiu, jog tame soste kažkas sėdės, ir tai bus čia minimas žvėris. Tačiau jis nebūtų žvėris, jei neturėtų imperijos. Identifikavus pirmąjį žvėrį, nesunku nustatyti ir antrojo tapatybę. Tai žmogus, netikras pranašas, religinis vadovas, versęs žemės gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį. Ir taipogi antikristas. Šiandien gali išgirsti ir kitą nuomonę, kad antikristas yra Kristaus asmens neigimas, o netikras asmuo. Kitaip tariant, antikristas yra klaidingas mokslas, o ne kažkoks žmogus apsireiškiantis ateityje. Manau, mums daug ką pasako pats prielinksnis anti. Jis vartojamas dviejopai. Anti gali reikšti prieš arba vietoje. Šventajame rašte šis prielinksnis vartojamas tiek vienokia, tiek kitokia prasme. Jonas Antikristą mini pirmame ir antrame savo laiškuose. Jis vienintelis priskiria šiam žodžiui tokią reikšmę. Antikristui būdingos abi savybės. Jis yra prieš Kristų ir mėgdžioja jį. Savo pirmame laiške, antros skyriaus 18 eilutėje apaštalas Jonas rašo. Vaikeliai, atėjo valanda paskutinė. Kaip esate girdėję, ateis antikristas. Taigi dabar pasirodė daug antikristų. Iš to sprendžiame, jog atėjo valanda paskutinė. Žodžius vaikeliai, atėjo valanda paskutinė, apaštalas Jonas sakė beveik prieš 2000 metų. Paskutinė valanda trunka jau gana ilgai. Atkreipkite dėmesį, jog apaštalas Jonas ne tik sakė, jog ateityje apsireikš antikristas. Jis minėjo, kad jau jo dienomis buvo pasirodę daug antikristų. Galbūt jums kyla klausimas, kas charakterizavo antikristą. Pirmo Jono laiško antros skyriaus 22 eilutėje parašyta: kas yra melagis, jeigu ne tas, kuris neigia Jėzų esant Mesiją? Tasai yra antikristas, kuris neigia tėvą ir sūnų. Antikristas neigia Kristaus dieviškumą. Jis yra prieš Kristų, kitaip tariant, pagrindinis Kristaus priešas žemėje. Savo pirmo laiško 4 skyriaus 1 ir 3 eilutėse apaštalas Jonas pateikia mums keletą papildomų faktų apie antikristą. Jis rašo: mylimieji, ne kiekvieną dvasę tikėkite, bet ištirkite dvasias ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų. Kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta, nėra iš Dievo. Tokia dvasia iš antikristo, apie kurį esate girdėję, jog jis ateisęs. Jis jau dabar yra pasaulyje. Kitaip tariant, bet kuris asmuo, grupė ar knyga, neigiantys Kristaus dieviškumą, yra antikristiška. Tokia yra pavyzdžiui roko opera Jėzus Kristus superžvaigždė. Į priešišką tam Jėzui Kristui, kuris aprašomas Biblijoje. Antikristas yra ir kiekvienas tarnautojas neigiantis Kristaus dieviškumą. Jis yra prieš Kristų. Antro Jono laiško 7 eilutėje skaitome: po pasaulį pasklido daug suvedžiotojų, kurie nepripažįsta, kad Jėzus Kristus yra atėjęs kūne. O toks žmogus yra apgavikas ir antikristas. Antikristas yra apgavikas. Jis dedasi Kristumi, nebūdamas juo. Viešpats Jėzus Kristus kalbėjo: daugelis ateis mano vardu ir sakys, aš esu Kristus. Ištirkite juos, nes ne kiekviena dvasia yra iš Dievo. Šiandien mums reikia ištirti dvasias. Mėly bičiuliai, susidomėję kokią nors grupę ar sektą, pirmiausiai ištirkite ją. Galbūt jos nariai visai nėra super šventuoliai, o tik antikristo pasiekėjai. Mūsų viešpats apie tai įspėjo Alyvų kalno pamoksle. Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 24 eilutėje skaitome, kad jis sakė: atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. Iškils netikrų kristų, kurie darys stebuklus. Antrasis žvėris bus tikras stebukladarys. Kitaip tariant, jis bus antikristas. Taigi pirmasis žvėris bus politinis, o antrasis religinis antikristas. Net velnės negali visko sutalpinti viename asmenyje. Mano įsitikinimu, antikristas yra šie du asmenys, tai yra du žvėrys. Laukinis žvėris iš jūros - politinės galios ir asmens apibūdinimas. Pirmoje šio skyriaus eilutėje mes supažindinami su žvėrimi iš jūros. O aš stovėjau ant jūros kranto ir išvydau iš jūros išnyrant žvėrį, turintį 10 ragų ir 7 galvas, o ant jo ragų buvo 10 diademų ir ant jo galvų pikžodžiavimų vardai. Apreiškimo knygos 13 skyriaus 1 eilutė. Jums leidus pateiksiu savo vertimo variantą. Ir jis stovėjo ant jūros smėlio. Ir aš išvydau laukinį žvėrį, iškylantį iš jūros, turintį 10 ragų ir 7 galvas, o ant savo ragų 10 diademų ir ant savo galvų pikžodžiavimo vardus. Lietuvos Biblijos draugijos vertimo variante sakoma: O aš stovėjau ant jūros kranto. Tarsi apaštalas Jonas kalbėtų apie save. Tuo tarpu geresni rankraščiai rodo, kad šio sakinio veiksnys yra jis. Tikriausiai norite paklausti, kas tas jis. Baigdami 12 skyrių kalbėjome apie Šėtoną. Vadinasi, šioje eilutėje minimas jis yra Šėtonas. Šioje eilutėje apaštalas Jonas rašo: Ir aš išvydau laukinį, žvėrį iškylantį iš jūros. Kas iškelia žvėrį iš jūros? Šėtonas. Šventajame rašte jūra simbolizuoja pasaulio tautas. Kitaip tariant, žmonija yra tarsi nerimstanti jūra. Paklausykite, kokį žvėrį regėjo apaštalas Jonas. Turintį 10 ragų, ir 7 galvas, o ant savo ragų 10 diademų ir ant savo galvų pikžodžiavimų vardus. Šis žvėris iš tiesų sunkiai įsivaizduojamas. Esu tikras, kad susitikę tamsoje, abu pasuktume tuo pačiu keliu, tik aš skuoščiau daug greičiau už jį. Slibinas arba Šėtonas stovi ant jūros smėlio, iškelia iš jūros laukinį žvėrį ir jį užvaldo. Tai Šėtono šedevras. Pirmasis žvėris yra asmuo vadovaujantis senajai Romos imperijai. Romos imperija tiesiog subirėjo. Ją atkurti sugebės tik Šėtonas. Šios skyriaus pirmoje eilutėje skaitome, kad Dievas, kuriam laikui atitrauks savo ranką nuo šios žemės ir perleis ją Šėtonui. Manau, tai teisingas žingsnis. Dievas turi leisti Šėtonui parodyti visiems, jog gavęs visą valdžią jis nesugebės kurti. Antraip Šėtonas visuomet galėtų priekaištauti Dievui iš ugnies ežero. Tu nedavėjai man šansų. Jei būtum palikęs mane ramybėje, aš būčiau įgyvendinęs savo tikslą ir įsteigęs antrą karalystę. Tačiau Dievas duos Šėtonui laisvę, kad jis negalėtų dėl to priekaištauti. Kad suprastume apreiškimo knygą, labai svarbu suprasti Danieliaus pranašystes. Šis laukinis žvėris apibūdinamas panašiai kaip ir ketvirtas nenusakomas žvėris, minimas 7 Danieliaus knygos skyriuje. Ten jis simbolizuoja pranašišką Romos imperijos istoriją iki mažesnio rago iškilimo ir jo sunaikinimo. Rodės, kad ketvirtasis žvėris, kuriam laikui tapo neveiklus, bet štai ant vienos iš 7 jo galvų išdygo 10 ragų, o tarp jų mažesnis ragas. Mažesnis ragas įveikia 3 ragus, o tuomet jis stengia nugalėti ir kitus 7. Apaštalui Jonui rašant apreiškimo knygą, didelė Danieliaus pranašysčių dalis jau buvo išsipildžiusi. Pranašystės apie 3 žvėris – Babiloną, kurį simbolizuoja liūtas, Mediją Persiją, kurią simbolizuoja meška, ir Graikiją Makedoniją, simbolizuojama panteros, jau buvo išsipildžiusios. Danieliaus laikais tai dar buvo pranašystė, bet apaštalo Jono laikais jau istorija. Todėl apaštalas sutelkė dėmesį į 4 žvėrį ir mažesnį ragamą tuo metu jau buvo atsiradusi Romos imperija. Jonas gyveno Romos imperijos laikais. Svarbu prisiminti, kad nekas kitas Romos imperatorius Domitianas ištrėmė jį į Patmos salą. Imperijoje jau ryškėjo silpnumo ir nuosmukio požymiai ir Jonas savo akimis galėjo stebėti tai, kas Danieliaus laikais tebe buvo ateitis. Tačiau apreiškimo knygoje akcentuojamas Danieliaus pranašystės 7 skyriuje minimo mažesnio rago valdymas. Mažesnis ragas vaizduojamas kaip laukinis žvėris, mat Jono pranašystėje jis jau valdo ir kontroliuoja atkurtą Romos imperiją. Mažesnis ragas minimas Danieliaus pranašystės 7 skyriuje ir laukinis žvėris aprašomas apreiškimo knygos 13 skyriuje reiškia tą patį. Kaip matote, norint suprasti šią apreiškimo knygos pastraipą, būtina išmanyti Danieliaus knygos 7 skyrių. Laukinis žvėris yra nedorybė žmogus ir antikristas, paskutinis pasaulio diktatorius. Tai patvirtina ir paskutinė šios skyriaus eilutė. Joje skaitome. Čia slypi išmintis. Kas išmanote apskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius ir jis yra 666. Mes skaitome apie žmogų, kuris laikų pabaigoje bus pasaulio diktatorius. Daug kas džiaugiasi, neišimtis ir aš, kad šiandien Europoje sukurta bendra rinka. Istorija mena daug bandymų iš naujo suvienyti Europą. Tai mėgino padaryti Čarlemanas, tačiau jam nepavyko. Manau, to šventojoje Romos imperijoje siekė, bet taip pat nesėkmingai ir Romos katalikų bažnyčia. Šventosios Romos imperijos centras buvo Austrijos sostinė Viena. Dėl to labai įdomu aplankyti šį miestą. Paskutinis Šventosios Romos imperijos imperatorius mėginęs suvienyti Europą buvo Francas Jozefas. Tačiau jis patyrė didžiausią nesėkmę. Jo sūnus arba buvo nužudytas, arba nusižudė pats. Tokiu būdu šventajai Romos imperijai atėjo galas. Ta pati bandė padaryti ir Napoleonas, Kaiseris Wilhelmas, Hitleris Musolinis. Tačiau Dievas dar nebuvo tam pasirengęs. Jis neleis pasirodyti pasaulio vienytojui, kol neprasidės didysis suspaudimas. Bendra Europos rinka mane domina ne dėl to, kad ji išpildo pranašystes, bet dėl to, kad tai parengia dirbą pranašysčių išsipildymui. Kitaip tariant, tai parodo, jog jos gali išsipildyti. Ilgus amžių žmonės šnekėjo, kad Europos suvienyti neįmanoma. Tai iš tiesų bus neįmanoma, kol Dievas nebus tam pasirengęs, o tuomet Šėtonas parūpins reikiamą žmogų. Bendra Europos rinka yra įdomus instrumentas, nedaugiau. 10 ragų su 10 dedemų rodo, jog didžiojo suspaudimo laikotarpiu Roma bus pasidalijusi į 10 sričių ar karalysčių. 10 ragų yra 10 karalių, valdysiančių šiuos 10 teritorinių vienetų. Ta patvirtina apreiškimo knygos 17 skyriaus 12 eilutė. Mažesnis ragas ateina į valdžią visų pirma, nugalėdamas 3 valdovus, o vėliau pajungia sau ir likusius 7, tokiu būdu tapdamas pasaulio diktatoriumi. Nustatyti, ką simbolizuoja 7 galvos, nėra lengva. Apreiškimo knygos 17 skyriaus 9-10 eilutėse sakoma, jog jos reiškia 7 karalius. Jie nevaldys vienu metu kaip 10 ragų, bet pasirodys vienas po kito. Kai kas aiškina, jog galvos simbolizuoja tam tikrus Romos imperatorius, tokius kaip pavyzdžiui Domitianas, valdęs imperiją apaštalo Jono dienomis. Dar kiti 7 galvas įsivaizduoja kaip valdymo formas, kurios buvo taikomos Romos imperijoje. Roma valdė karaliai, konsulai, diktatoriai, decemvirai, tai yra 10 žymių žmonių vyriausybinė kolegija, karo tribūnai ir imperatoriai. Tretieji galvoja, kad 7 galvos gali reikšti 7 didžiasias praeities tautas, kurios pikžodžiavo Dievui. Roma, Graikija, Medija, Persija, Chaldėja, Egipta ir Asirija. Septintoji būtų dar iškilsianti žvėries karalystė. Dar septynios galvos gali atitikti septynias slibino galvas, simbolizuojančias ypatingą išmintį. Šetonas įkvėps nedorybę žmogų, paskutinį diktatorių. Aš negaliu dogmatiškai laikytis kurios nors vienos iš minėtų nuostatų ir nemanau, kad tai būtina. Visos septynios galvos prasikaltusios pikžudžiavimu. Anot Goveto, pikžudžiavimas pasireiškia dviejopai. Pirma, kai asmuo prilygina save Dievui, tai yra užima jo vietą. Ir antra, kai asmuo šmeižia Dievo vardą ir naudoja jį tuščiai. Romos imperatoriai prasikalto lygindami save su Dievu. Kitaip tariant, Romos imperijoje buvo garbinamas imperatorius. Fariziejai prasikalto pikžudžiaudami šventai dvasiai. Žvėris bus kaltas dėl abiejų minėtų dalykų. Taigi, mėlyji, šios dienos laidos laikas baigėsi. Kitoje mūsų laidoje mes toliau su jumis nagrinėsime temos dalį laukinis žvėris iš jūros, tai politinės galios ir asmens apibūdinimas. Na, o šiandien viskas. Iki greito susitikimo. Sudie.